Paul letter follow Thessalonikolie. Letter follow Thessalonikolie. Hijibu killing. Nte Paul, Silas anin Timoti be Yesu la kafo mol kontona. Minu be Thessalonika sati okono. Ani minu bemu mfama alatati. Ani mari Yesu Kristu. Hino nin Kairo be alife. Nkatu ala tentula le doron alibela kuo kamala. Nimbe duala. Ngakilo katula bulala alila. Mfama ala nyatili walale. Mbukanyina ala do kuola. Lano kono. Alila kata kuo lukano kono. Aninjiki bambandingo. Alie minsoto mari Yesu Kristu la kuoto. Mbadingolu. Alae minu kanu. Nga lonneko. Alale alitombon. Bawo kibari beto. Nka minka wandi. Amanna alikankumol dronna. Bari sembo ni nora kulingo. Wol nindanke ni atimarimo. Atoli alonne. Mbe baluri alikono nyami. Alila kuo kamala. Biton alinata ntolni mario la kuo kniki. Alibetoro kono nyawonya. Alikumo muta sewo kono. Sewo minata kaboni nora kulingola. Wonata atinale. Aliketa misaloti Yesu no malankoli beye. Minube makodenia. Ani akaya tundolukan. Kabo atol la mario la kumo nata futadulali beto. Amanke makodenia ni akaya doronti. Bari moli ya lonne dawoda. Alilano minsoto alala kuoto. Woto. Amanjari ntolie femfo woto. Katu ifongo le kuolfo. Aliembu nyanyami mbri nata alia. Yafole. Alie alikodi jala onla nyami. Kana alakan. Kabatu. Mimu alabalu ringo ni alatonyati. Ye afole fana. Atolebe adinke ola nabatu kanyami kabo sango santo. Alaye atele ulindi kabo saya kono. Atele mu Yesuti, minka nkanandi alala kamfa bama, minka na.